Så skal vi lese tilbake i det åttende liv. Det fra boken I tidligere liv fortsatt. Jeg befinner meg på en stor høyslette i den mongolske del av den nuværende Sovjetunionen. Altså Russland, dette jo skrevet da, mens denne var Sovjet. Jeg en høy, stor og kraftig mann, bred over skuldrene, med maskulin styrke, og en stor, utadgående kraft. Jeg har store, buskede øynbryn. Hele min opplevelse av meg selv en kriger, som med hele sin rå styrke kan nedlegge andre. Jeg ser nå hvordan det hat til menneskeheten som jeg hadde i siste liv, i livsutfoldelsen gjennom denne kraftige, sterke, fysisk betonte kriger, kan få sin utløsning. Jeg fødes i et nomadetelt, bare et telt blant mange andre. Omkring meg er det mørkt og møkkete, lukten av teltduk pirrer i mine nesebuer. Jeg ligger på et leie som hovedsakelig består av skinn. Min mor et meget stille vesen, som synes meget underkuet i forhold til den opplevelse jeg hadde av min mor i den tidligere tilværelse. Hun må bestemt være av en helt annen personlighet. Min far en kriger, en stolt kriger og rytter. Han tilbringer mye tid sammen med andre menn, hvor de snakker, småslås, konkurrerer og spiller. Vi har et merkelig spill som består av små brikker av tre i forskjellige figurer. De forestiller våre fiender, andre stammer i det høye land hvor vi befinner oss. Far spiller ofte dette spillet, og han sier det oppbinder han til å møte fienden. Allerede som liten gutt begynner jeg å merke inne bak min fasade at det mye er i tilværelsen som står på spill når det gjelder overlevelse. Vi nomader fordi vi ikke ønsker å ha en fast boplass, men vi truet på alle sider av større og sterkere stammer. Da jeg når den alder hvor min bevisste tanke utvikles, begynner jeg liksom de andre barn å føle denne trussel over mitt hode, men samtidig økes min stolthet over mine artsfeller. Etter hvert begynner min rå styrke langsomt å vokse, men jeg opplever en stor skuffelse i begynnelsen av min tenåringsalder, hvor man avviser meg ved en utvelgelse av unge krigere til en treningsleir. Jeg får vite at jeg ennå for ung, og jeg ser nå hvorledes denne gjengjeldelse denne skuffelse fra denne tidligere liv får mitt hat mot menneskene til å vokse. Jeg forstår det ikke. Tårene presser seg frem i øynene, og jeg flykter fra de andre, liksom jeg i siste liv forlot min slekt for å søke ensomheten. Denne gang lykkes det dog for en tid å overvinne følelsen av utelukkelse, idet en eldre mann, en av naboene, som har blitt så gammel at han ennå ikke mer deltager i krigertokter, tar seg av meg og begynner å lære meg hvorledes jeg skal bære meg av med og i den ene og den andre situasjonen. Til sist blir jeg så uttatt til å bli en av de krigere som blir sendt ut på de mindre tokt, og jeg opplever nå påvirkningen fra de andre. Følelsen av samhørighet og felles glede. Jeg begynner å bekjenne meg til ungdommen i det min styrke økes og min personlighet vokser. Skjønt jeg stadig holder meg for meg selv, opplever jeg en større og større integrasjon i det mønster jeg lever i. I mine unge dager får jeg et stort sjokk. En dag avholder vi marked i landsbyen, og det vrimler med mennesker. Det selges spesielle frukter, vakre stener og tobakk, dog ikke den tobakk som vi kjenner i dag, men en rotfrukt som blir tørket og senere brent. I denne mengde av farvestrålende klær, i denne vrimmel av forskjellige tilbud, snakk og kjøpslåing, mangeartede opplevelser som vi alle kjenner som vår ukentlige markeds- og torvdag, og hvor vi bytter ting og saker, strømmer plutselig fremmede ryttere med svingende sabler inn gjennom vår teltby. Fienden har overrasket oss. For første gang i hele mitt unge liv er det ikke mer lek eller trening, men dødsens alvor. Mennene prøver å samle seg for å danne et motangrep, men alt er forvirring. Kvinnene skriker og teltene velter, og flammene begynner å ete seg gjennom teltbyen, mens håpefulle oppmuntringsråp blander seg med sorg og fryktskrik. Jeg står selv som paralysert midt i mengden, men kommer hurtig ut av min tilstand da en rytter med en svingende sabel nærmer seg. Jeg unngår ham kun så vidt å skynde meg til en teltgate hvor mitt hjem ligger. Det syn som møter meg her gir meg kuldegysninger over hele kroppen. Teltet står i flammer. Mor løper skrikende rundt, og alt hennes tøy er antett av ilden. Jeg kaster meg over henne, ruller henne i sanden, men alt er forgjeves. Hun er allerede forbrent til ukjennelighet. Jeg sitter tilbake med lukten av brent kjøtt i mine nesebor, mens jeg ser det telt som var vårt hjem forsvinne og bli til bare aske. Bak teltet står min hest som nå også er sto min hest som nå også er vekk. Jeg løper nå hurtig til den andre enden av plassen og finner der noen kamerater som stadig har hester. Jeg kaster meg på en av dem, og vi kjemper oss vei gjennom for den forvirrede folkemengde for å forfølge massakrenes opphavsmenn. Det er forgjeves, de er allerede langt vekk. I de fjerne ses fjellene, og på den andre side av disse ligger fiendens sterke og befestede by. Denne fryktelige opplevelse gir meg en tydelig fornemmelse av ensomhet, og jeg føler for første gang hvorledes min mors død virker sterkt på mine følelser. Et ubennelig hat brusser opp i meg igjen. Jeg fikk klart følelsen av at andre var ute efter det som var mitt. Hadde tatt min mor vekk og såret min far. Hadde brent vårt telt, hjemmet, og hadde ødelagt hele det samfunn hvor jeg følte meg trygg. Først forsto jeg ikke hatet. Men jeg opplevde det som en enorm kraft, styrke og energi, og jeg ville hevne dette fryktelige overgrep, som har gått for seg, og med hevnens sødme dypt i mitt bryst, gikk jeg inn i min egentlige manndom. Jeg forlot ungdomstiden med de alvorligste tildragelser, som den innebar. Jeg nådde tilværelsens toppunkt og gikk med min fulle bevissthet inn i manndommen ved mitt 30. år. Her sto jeg så fylt med hat til de mennesker som jeg som med så stor voldsomhet og styrke og en uventet aksjon hadde ødelagt hele det fundament som mitt liv hvilte på. Min far var blitt så forkrøplet at han ikke mer kunne sitte på en hest, hvilket var den største ulykke som kunne overgå ham. Som når man kommer, eller bensin på et bål, ble hans hat også mitt hat, og det blusset opp igjen og igjen. Det skulle gå noen år hvor jeg ikke fikk utløsning for dette voldsomme hat. Kun følte jeg hvordan jeg meget ofte ble irritert, og i mange små handlinger lot jeg mitt hat gå videre til de mennesker som var omkring meg til daglig. Imidlertid var jeg nå inntrådt som menig i en flokk av delvis udisiplinerte soldater, eller hva vi nå skal kalle dem. Jeg hadde naturlig nok søkt etter en make, og jeg hadde gjennom kjøpslåing og lokale kamper funnet meg en søt pike som ble meg en god kone, men tre ganger før, for en kort periode, ble jeg igjen konfrontert med mitt ulmende hat. En aften da vi satt i det nye telt, min far, min kone og jeg selv, brøt tre maskerte og ukjente menn plutselig inn i vårt telt. De veltet min invalide far, som jo ikke var i stand til å kunne bevege seg så hurtig, slo meg til jorden med et slag og forsvant med min kone. Ennu en gang blusset mitt hat til mine medmennesker opp, og dog fant jeg at dette hat blandet seg med en merkelig følelse som jeg ikke hadde kjent før, nemlig sorg. Jeg følte hvorledes det mitt dypeste indre smertet meg å bli fratatt det som jeg en gang hadde eid. Da jeg for andre gang tok på tokt, forsøkte vi nå en av fiendens små enklaver, en liten by som var bygget av hytter, som var forsvart med et stort raftegjære. Våre speidere hadde fortalt oss at vi ville være i stand til å komme gjennom dette gjæret ved et bestemt sted, hvor en hulelignende tunnel førte inn i under dette. Under toktet som foregikk om natten, begynte min hest plutselig å halte. Jeg tvang den fram, fordi jeg følte at det her var en sjanse for å få utløsning for det hat, som jeg mange år hadde gått med og kun fått avløp for gjennom en irritasjon overfor mine nærmeste omgivelser. Derfor tvang jeg hesten frem, men like før vi skulle til å angripe våre fiender skytter, falt hesten og brakk det ene benet, og jeg gikk på hodet. Jeg kom hurtig opp og innså at hesten ikke mer kunne rides. I mitt ubendelige raseri skulle jeg så avgive hesten, men for første gang i mitt liv følte jeg hvordan jeg likelig plutselig ikke ønsket å drepe hesten min, men allikevel skulle jeg gjøre det. Hurtig overvant hatet til mine omgivelser meg, dog, og jeg fikk utført den ubehagelige handling. Men glad var jeg ikke. Den hevngjerrighet som stadig ulmet i meg, hadde plutselig fått en mislyd av noe som tilsynelatende spente ben for min utfoldelse av denne hemmelighet. Det var med en stor sorg å miste denne hesten, som var en av de flotteste i hele vårt lille samfunn. Jeg ble beundret for denne smukke, vakre hingst, og det var, som også var hurtig og veltrent. Jeg følte som naturlig var å ride bak hos en av de andre. Jeg måtte der, ja. På grunn av dette uhell nådde jeg kun å bli passiv tilskuer til hele denne aksjonen i det jeg skulle bli tilbake og kun passe på de andre hester, skjønt jeg mest av alt så brennende ønsket å delta. Denne tredje gang forbindelsen til mitt hat endret seg, for dog ikke å komme til utfoldelse, skjedde på følgende måte i hendelse. Med jevne mellomrom flyttet vi teltbyen, dels for å skaffe føde til våre kuer, og dels for å skjule oss for den fiende som konstant lurte i våre nabostammer. Gjennom disse ofte utrolig langsomme vandringer opplevde jeg en dag underveis i et glimt å se meg selv liksom slå vilt omkring meg. Det var som en drøm, for plutselig så jeg en skikkelse som sto for meg og sa: «Jeg er ditt hats opphavsmann, og med dette sverd vil jeg bekjempe meg selv til en slik grense at jeg vil bli utryddet.» Synet var stadig vekk, var vekk like så plutselig som det hadde kommet. Jeg ble redd og falt på kne. Men straks etter blusset trossheten opp i meg, jeg reiste meg og gikk stolt videre. Denne merkelige følelse av her å bli konfrontert med noe i seg selv som var stadig til stede, men jeg ristet det dog hurtig av meg. Disse tre hendelser var de eneste som i denne mellomliggende periode av mitt liv hvor jeg ble konfrontert med det voldsomme hat jeg hadde i mitt sinn. Men mange ganger i hverdagen følte jeg dog hatet ved min styrke til å dominere andre. Jeg var ingen føreskikkelse, men jeg var meg selv i en så sterk positur at kun få turde krysse min vei. Kun få kunne stanse meg, kun tilliten til de førere og ledere som allerede var vårt samfunns øverste gjorde at jeg med motstand i mitt sinn underla meg deres beslutninger. Jeg forsøkte å få meg en kone igjen, og det lykkes gjennom en kamp. Hos henne fant jeg kun motstand og strid, skjønt jeg ved trusler med min manndomskraft og hele min styrke befordret henne til å gjøre som jeg sa, opplevde jeg gang på gang hvorledes hun gjennom stadig list og kvinnelig forfølelse brakte seg lengre og lengre bort fra den dominans som utsprang fra mitt hat. Den siste del av min tilværelse kulminerte i et gigantisk slag, hvor vår nabostamme, som normalt bodde på den andre siden av fjellene, hadde våget seg inn på vårt område. De var i gang med en kjempemessig evakuering av hele deres samfunn, og langsomt beveget de seg bort over høyslettens vidstrakte gressteppe. Der møtte vi dem i full kamp, rustet til tennene, med et inntent hat. Det ble en gigantisk kamp hvor hundrevis av menn kastet seg mot hverandre, og hvor sverd og lanser skapte problemer i de andres rekker. Bølge etter bølge av menn møttes til sist i et kjempemessig kaos. Her fikk jeg riktig avløp for mitt hat, skjønt jeg rett hurtig måtte forlate kampen med et stikkstår i min ene skulder. Jeg måtte trekke meg tilbake, og med hatet glødende i hele min skikkelse, prøvde jeg at min opplevde jeg at min egen sønn ble meid ned. Jeg så venner og kamerater bli drept, og jeg merket hvordan opplevelsen av kampen trengte seg inn på meg. Motsatt min forventning vendte jeg meg bort i fortvilelse, men min stolthet brakte meg hurtig tilbake. Skjønt jeg ikke var kampduelig, mente jeg dog at jeg kunne være til stede på avstand. Det ble ikke noen egentlig avslutning på kampen, og begge trakk seg tilbake med store tap. Det var klart for oss at vi ikke kunne møte dem en gang til. Skjønt vi var mange, ønsket vi å kjempe videre, men måtte vi på de eldstes bud trekke oss tilbake. Mitt raseri døde hen. Tilbake ble kun mismot. I mange år vandret vi på slettene, inntil vi senere fant det området som etter hvert skulle bli vårt mer faste tilholdssted. Et område vi ikke hadde kjent før. Det var mer gress, flere andre muligheter, og langt til den nærmeste, og det var ganske langt til den nærmeste stamme, fiendestamme. Her følte jeg hvorledes min situasjon langsomt, men sikkert gikk inn i kjedsommelighetens baner. Jeg opplevde der hvor jeg hadde ønsket handling, kunne min kropp ikke lenger følge med. Min far var for lengst død, min kone hadde vendt seg fra meg, og min sønn var falt i kamp. Kun jeg selv var ennå tilbake med mitt hat, og min tanke om den merkelige opplevelse, hvor jeg hadde sett mitt hat som et levende vesen. En dag etter at jeg hadde kommet langt opp i årene, så ble jeg skadet på en sten, og det varte ikke lenge før en sykdom bredte seg i såret. Langsomt, men sikkert i løpet av få uker råtnet en større og større del av meg vekk, hvoretter jeg til sist gled hen i feber, fantasier og døde, bort fra det liv som hadde vært en kamp for å komme til å uttrykke mitt hat, og som gang på gang kun hadde brakt meg mismod, fortvilelse og sorg over å miste manndomsmot, familie og muligheter. Det var da slutt på det åttende liv.